Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាពន្យល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការភ្នំពេញលើអង្គការបាញ់ប្រហាររងការរិះគន់លោកបណ្ដាមកអាមេរិកលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងចម្បងប្រចាំមហោស្រពតន្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកកាសែតកើនឡើងអលូនអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខ Cyber ឬហៅថា Cyber Security ត្រូវបានដាក់ពិភាក្សានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកជំនាញធ្លាប់បានវិភាគលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កំពុងតែពន្យល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខ Cyber ឬ Cyber Security Law ដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានពិភាក្សានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញធ្លាប់បានវិភាគថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិឯកជនភាពនិងបារម្ភអំពីការចែងមិនច្បាស់មួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានច្បាប់នេះកំណត់អំពីវិធាននិងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber ដើម្បីការពារលំហ Cyber នៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់លើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលមានទាំងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខ Digital នឹងត្រូវបង្កើតឡើងបើតាមមាត្រា14នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងវិស័យឯកជនដែលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់នេះសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូនធនធានគីនិងហេរ៉ាញ់វត្ថុសុខាភិបាលការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយទឹកស្អាតគមនាគមន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយបទបញ្ញត្តិដោយឡែកអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវវិដំឡៃហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដងហើយអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗមិនអាចជួលអ្នកវិដំឡៃហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber ដដែលលើពី3ឆ្នាំជាប់គ្នាបានទេអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍វិដំឡៃហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber និងរបាយការណ៍សវនកម្មសន្តិសុខ Cyber ទៅអង្គភាពសន្តិសុខ Cyber ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍វិដំឡៃហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber និងរបាយការណ៍សវនកម្មសន្តិសុខ Cyber មាត្រា44ចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន200លានរៀលឬ50,000ដុល្លារអាមេរិកចំពោះអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមិនផ្ដល់របាយការណ៍វិដំឡៃហានិភ័យសន្តិសុខ Cyber ឬរបាយការណ៍សវនកម្មសន្តិសុខ Cyber ជូនអង្គភាពសន្តិសុខ Cyber សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការផាកពិន័យចំពោះអង្គភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមិនបានធ្វើការកែតម្រូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ Cyber របស់ខ្លួនតាមការណែនាំរបស់អង្គភាពសន្តិសុខ Cyberនឹងការដែលមិនបានជួលដំណឹងអំពីឧបទ្ទហេតុសន្តិសុខ Cyber ទៅអង្គភាពសន្តិសុខ Cyber បើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនានាការចែកមិនច្បាស់នេះនឹងផ្ដល់ឆន្ទានុសិទ្ធិទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើវិស័យខុសៗគ្នាការវិភាគផ្សេងៗដោយអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអាចយកពាក្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗរូបបញ្ចូលកុំព្យូទ័រឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារតស៊ូមតិលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏អាចបកស្រាយពាក្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗថារូបបញ្ចូលទាំងគេហទំព័រអនឡាញទូទាត់និងអ្នកសរសេរប្លុកដែលសារតែក្រុមនេះផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធនឹង Digital និងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានបើតាមការវិភាគប្រ ្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវអនុវត្តវាអាចបណ្ដាលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីរដ្ឋបាលឬរដ្ឋាភិបាលអាចស្នើសុំចូលមើលព័ត៌មានរបស់អង្គការដែលមិនចាំបាច់មានមូលហេតុពង្រឹងសន្តិសុខ Cyber របស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីនោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខ Digital និងមន្ត្រីអធិការកិច្ចសន្តិសុខ Cyber ដែលអាចជាការប្រយុទ្ធបារម្ភរួមមួយក្នុងការរំលោភសិទ្ធិអំណាចឬការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈរើសអើងចំពោះក្រុមគោលដៅណាមួយនេះបើតាមការវិភាគលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីអ្នកជំនាញអនុសាសន៍មួយចំនួនត្រូវបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះត្រូវធានាថាច្បាប់នេះមិនមានវិសាលភាពទូលំទូលាយពេកទេហើយគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខ Digital ដែលជានាយត្រកត្រូវជាស្ថាប័នឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបុគ្គលណាមួយដែលមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចសន្តិសុខ Cyber អាចប្តឹងទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងករណីមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បុគ្គលនោះអាចប្តឹងទៅយន្តការផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬតុលាការលោកសូវីសុធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតលោកលឿសុផានរិទ្ធវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកលាវសុផានរតបញ្ជាក់ថាមិនមានមេត្រាណាមួយក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber លើកឡើងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់និងការការពារសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ួនផនប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber ឬ Cyber Security Law នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
តើតើមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងគឺសិនដែលវាបានបញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការ consultation ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ប្រជាសារៈប្រយោជន៍គឺភាគីទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នសាធារណៈដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏បានយល់ដឹងហើយផ្ដល់ធៀបចូលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អសក្ដិហើយបម្រើនៅប្រយោជន៍សាធារណៈ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ធ្លាប់បានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber កំណត់អំពីគោលការណ៍វិធាននិងយន្តការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាសន្តិសុខ Cyber នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗស្របតាមនិន្នាការតំបន់និងសកលលោកក្រៅពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងពន្យាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការការពារទិន្នន័យឯកជនអ្នកជំនាញបារីគុណលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះថាមិនទាន់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម័តអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្ការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើដំណើរការពេញលេញច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកទ្វារតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាពេលអនុវត្តដោយមិនកំណត់ខណៈមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការបង្ការច្រកទ្វារនេះរីការប្រតិធាននេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនល្មើសដែលបាញ់ប្រហារនៅបូរីពេញហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្តាលឲ្យយុវជន2នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកបាញ់ប្រហារដែលមានគរមងារជាអង្គការនោះពីបទឃាតកម្មនិងការអាវុធខុសច្បាប់មិនមានការអនុញ្ញាតដែលមិនមែនជាការជាប់ទោសមួយជីវិតក្នុងពន្ធនាគារឡើយការចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនដែលចង់ឃើញជនល្មើសនោះជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់របស់អัยការទៅលើអង្គញាតដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជន2នាក់ត្រឹមបាត់ចោតឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងការកាន់កាប់អាវុធដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនដោយសារបាត់ចោតនេះមិនមែនជាការជាប់ទោសទណ្ឌមួយជីវិតក្នុងពន្ធនាគារឡើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញ ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីស៊ីណាអាយុ50ឆ្នាំដែលបានសារភាពថាខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មឃាតកម្មមិនបានសម្រេចនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកស្រីស៊ីណាដែលត្រូវបានដកក្រមងារជាអុកញ៉ាក្រោយបានបាញ់ប្រហារបានទៅទីតាំងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីសួរអំពីចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងកັບស្វាយវាយកំទេចផើងផ្កានិងរឿងដាក់ស្នួលខោអាវនៅជាប់ផ្ទះចិត្តគ្នាដែលលោកស្រីស៊ីណាជនសង្ស័យជួលឲ្យគេម្នាក់ពេលទៅដល់លោកស្រីស៊ីណាបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះហើយមានការជជែកគ្នានិងឈានដល់ចំនួនពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាបន្ទាប់មកលោកស្រីស៊ីណាបានដកកំភ្លើងដែលបានសៀតនឹងចង្កេះបញ្ចូលគ្រាប់បាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងនោះមាន2នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសលើដៃនិងជើងតុលាការបញ្ជាក់ថាតំណាងអัยការបានសន្និដ្ឋានថាអំពើនេះជាអំពើឃាតកម្មដោយពុំមានធៀបសមជាមួយអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមការកំណត់នៃច្បាប់នោះទេព្រោះថានៅមុនពេលបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះគឺមានការជជែកឈ្លោះប្រកែកគ្នាភ្លាមៗដោយពុំមានភស្តុតាងនឹងការរៀបចំផែនការសម្លាប់មនុស្សឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមអង្គហេតុនិងភស្តុតាងដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌និងអัยការតុលាការបញ្ជាក់បន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយក្នុងករណីរកឃើញភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមដើម្បីដាក់បន្ទុកចៅក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែបទចោទប្រកាន់នេះស្របពេលតុលាការចោទប្រកាន់ជនល្មើសរូបនេះក៏មានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃការបាញ់ប្រហារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាំឲ្យមានការស្កោលទោសបន្ថែមលើករណីនេះហើយយល់ថាការចោទប្រកាន់នេះគួរតែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លោកវ៉ាន់សុខាបានបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចោទជាសំណួរថាបើមិនគិតទុកជាមុនហេតុអ្វីបានជាជនត្រូវចោទកាន់កំភ្លើងដាល់ចូលមកហើយសំញែងឲ្យជនរងគ្រោះបានឃើញហើយបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃជាច្រើនគ្រាប់ហើយតាមបាញ់ប្រហារលើជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតប្រជាពលរដ្ឋរុកនេះស្នើសុំតុលាការចោទប្រកាន់ជនមង្កតាមសកម្មភាពនៃការបាញ់ប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថាក្រោយឃើញការសម្រេចកាត់ទោសរបស់ចៅក្រមបែបនេះពួកខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រគឺកាន់តែមានសេចក្តីភ័យខ្លាចទៅលើពួកអ្នកមានអំណាចសាក់ធំហើយព្រោះទោសតែ15ឆ្នាំពួកអ្នកទាំងនោះខ្លាចអីនឹងធ្វើរឿងដដែលបែបនេះម្ដងទៀតចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះសាន់ដេវីតដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជំរុញឲ្យតុលាការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបទល្មើសព្រៃផ្សៃបែបនេះខណៈថាការដាក់ទោសត្រឹមតែ15ឆ្នាំគឺស្រាលខ្លាំងដែលបង្កជាការឈឺចាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការលោកមៀងសំណាងសច្ញារបស់ជនរងគ្រោះស្រីឈ្មោះខិនកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមសារប្រព័ន្ធ Telegram ថាភាគីរងគ្រោះបានទាមទារពីរចំណុចគឺទី1ស្នើសុំឲ្យដាក់ទោសមួយជីវិតដល់ជនមង្កនិងទី2ទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនដែលលោកមិនអាចប្រាប់បាននាពេលនេះចំណែកកញ្ញាឡុងលីហួរប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះប្រុសឈ្មោះឡុងលីសុងប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ
ចំណ
ែ
កនេះគ្រួសារខ្ញុំទាំងនោះហ្មងគឺយើងចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ខ្ញុំយើងនឹងទៅក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករងគ្រោះទាំងអស់យើងត្រូវទៅជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកដឹកនាំហើយនីតិវិធីទាំងអស់នឹងចឹងណាមកចឹងយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែរថាករណីមួយនេះនឹងធ្វើបានដោយបែបណាន
ាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាគួរតែមានការផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតលើជនល្មើស
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុកខើអបិបោកៀបទាំងគឺត្រូវទទួលទោសឲ្យសមនឹងកម្រិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអ្វីទៅយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការដោះសម្រាលស្ថានសម្រាលសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទាំងវាគួរតែទោសអស់មួយជីវិតអីទាំងទៅ
គួរបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះស្លាប់ប្រុសមានឈ្មោះឡុងលីសុងអាយុ27ឆ្នាំនិងជនរងគ្រោះស្រីមានឈ្មោះខិនកញ្ញាអាយុ25ឆ្នាំជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាពួកគេមានមុខរបរជាអ្នកថតរូបសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមជនរងគ្រោះលោកឡុងលីសុងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថតរូបឈ្មោះថា Stella Picture រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Sabai Di Fest ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ដល់ទី16ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុង Chino រដ្ឋ California មានការអញ្ជើញតារាចម្រៀង Rap និង Hip Hop ខ្មែរគឺលោកបណ្ដាមកសម្ដែងផងដែរកញ្ញាតូម៉ាលីនិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីមហោស្រពនេះផ្ទាល់ថាវត្តមានរបស់លោកបណ្ដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដាក់បង្ហាញនិងលើកកម្ពស់តន្ត្រីសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដ៏សំខាន់មួយ
ទស្សនិកជនរាប់ពាន់នាក់រួមមានជនជាតិខ្មែរឡាវថៃអាមេរិកនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗទៀតឈររង់ចាំនិងស្រែកហៅឈ្មោះតារាសម្ដែងចម្បងប្រចាំកម្មវិធីនៅមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Sabai Di Fest ក្នុងទីក្រុង Chino រដ្ឋ California កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនា
ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ Oh my god I know what to say man នេះជា first time នេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅអាមេរិក
តារាសម្ដែងនោះគឺលោកវ៉ាន់ដាអ្នកចម្រៀង rap និង hip hop លំដាប់ជួរមុខរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1របស់ខ្លួនមួយនេះលោកវ៉ាន់ដាជាមួយលោកវ៉ាន់ថាននិងផលិតកម្មបារមីបាននាំមកនៅការសម្ដែងចម្រៀងប្រមាណ15បទក្នុងរយៈពេល72ម៉ោង
ជួឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនៅពងនៅពងនៅសុកនៅ
ការសម្ដែងចម្រៀងដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍នឹងដ៏មាននៃនេះនាំមកនៅរសជាតិនៃសាច់រឿងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រចម្រោះជាតិសាសន៍តាមរយៈឃ្លាឃ្លោងដ៏មុតមមនិងរំជួលចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាពិសេសក្នុងបទ Time to Rise និង My Blood ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនតារាចម្រៀង Rap និង Hip Hop ខ្មែរវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយនៅលើឆាកទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា
ខ្ញុំសរសេរ My Blood ឡើង because ពីព្រោះខ្មែរយើងតស៊ូ you know ខ្មែរយើងតស៊ូខ្មែរយើងអត់ធ្មត់ខ្មែរយើងមកដល់ចំណុចមួយនេះខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់សាសនា you know នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសេរចម្រៀងបន្តដែលអត់ឲ្យខ្ញុំអាច quit ខ្លួនឯងបានអត់អាចបញ្ចប់ career ខ្ញុំបានដោយសារតែខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវការសម្លេងពួកយើងត្រូវការ music ដើម្បីទៅមុខទៀតរបស់ខ្ញុំគឺខ្មែរតាមតាម Let's go back to my side be fucking side team do we see the move ពួកខ្មែរនៅខាងម្នាក់ចង់ប្រឆាំងដូចឯងនេះទៅមិនរួចទេ
ប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកបានមកចូលរួមបង្ហាញការគាំទ្រលោកវ៉ាន់ដាយ៉ាងកុះកោផងដែរលោកភឿតអ្នកគាំទ្រខ្មែរមកពីទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
អឺបេះដូងលោតចង់ចេញវិទ្រុងហ្នឹងចង់ជួបចង់ជួបចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះមកពីគាត់សរសេរចម្រៀងខ្លួនឯងអត់មានយក like បាត់លោកបងសុនស៊ីសំអលោកតាសុនស៊ីម៉ាត់អត់មានប្រើចម្រៀងលោកតាសុនស៊ីម៉ាត់ទេសរសេរខ្លួនឯងបាទខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកស្រីកាងកានីឡែនអ្នកគាំទ្រខ្មែរមកពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បាននិយាយជាមួយ VOA ថា
ចាបាត់ Time to Rise ហ្នឹងបងចិត្តចិត្តដោយសារលេងគាត់លេងជាមួយតាគង់ណៃជាបាត់ភ្លេងឬផ្សំជាមួយបែបបុរាណលាយសម័យដើម្បីរក្សាប្រពៃណីខ្មែរយើងបាត់បុរាណពីមុនអញ្ចឹងណាបងកុំឲ្យក្មេងៗគាត់ភ្លេចថាយើងជាអ្នកណាយើងជាខ្មែរមានវប្បធម៌ល្អផូរផង់ណាអូន
សម័យសូមបាត់សូមពណ៌ថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃគឺខ្ញុំបាត់អូចាំពីគាត់ណែស៊ីហើយលើមានបណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនឆៃខ្លាតែមិនដងសិល្បៈឆាត់នៅលើប្រទេសឡាវពីសមុទ្រគឺស្វែងទៅទីបានបាត់ពីសមុទ្រពលិងសិល្បៈនៃកម្ពុជាយើងក៏គាត់ទៅជាគំរូធ្វើជាគ្រូផ្សាយងារបង្កើតពពុទ្ធសាសនាបពុលីល
ា you hear me Time to Rise ដែលមានការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅតន្ត្រី rap សម័យថ្មីច្រៀងដោយលោកវ៉ាន់ដានិងតន្ត្រីខ្មែរបុរាណចាប៉ីដងវែងច្រៀងដោយប្រតិជាគង់ណៃជាបទចម្រៀងខ្មែរដែលទទួលបានការចូលស្ដាប់និងទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើបណ្ដាញ YouTube រហូតដល់ជាង120លានដងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតកម្មបារមីដែលគ្រប់គ្រងលោកវ៉ាន់ដានិយាយប្រាប់ VOA ថាបទ Time to Rise នេះផ្ដោតលើការស្ដារឡើងវិញនូវភាពអស្ចារ្យនៃវប្បធម៌ខ្មែរមុនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នឹងជាសារជំរុញទឹកចិត្តដល់សិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពក្លាហាននិងមហិច្ឆតាចូលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាឡូរ៉ាមមជាខ្មែរអាមេរិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃផលិតកម្មបារមីកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថា
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរដំបងឡើងខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់មែនតើឃើញថាយុវជនជាពិសេសមានទេពកោសលខ្លាំងមានទេពកោសលដែលខ្ញុំឃើញថាស្មើនឹងអន្តរជាតិបើសិនជាយើងនិយាយថាអ្នកសិល្បករអន្តរជាតិយើងមានប៉ុន្តែយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងអត់មានអ្នកការការគ្រប់គ្រងរបៀបថាយើងអត់ទាន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវនេះរបៀបថាជាពិសេសបើយើងមើលនៅក្នុងករណីរបស់វ៉ាន់ដាជាពិសេសយើងឃើញថាខ្មែរឡើងទៅ global stage បានហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងឃើញអានឹងច្បាស់ទៅជាជាលើខ្លួនឯងហ្មងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលក្នុងជំនាន់មួយដូចវ៉ាន់ដាមានបាត់ time to rise យើងនៅក្នុងជំនាន់មួយដែលយើងកំពុងក្រើកឡើងហ្មង
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដោយបានបាត់បង់មនុស្សជាង1.7សែននាក់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបញ្ញវន្តអ្នកនិពន្ធនិងសិល្បករខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការសម្លាប់លោកវ៉ាន់ដាកើតក្នុងឆ្នាំ1997នៅខេត្តព្រះសីហនុភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រួសារដែលប្រកបអាជីវកម្មកោះដូងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Vice លោកនិយាយថាលោកមានការស្រឡាញ់តន្ត្រីតាំងពីនៅវិទ្យាល័យហើយលោកចូលចិត្តតារាចម្រៀងរ៉េបនិង Hip Hop អាមេរិកដូចជាលោក Kanye West និងលោក Kid Cudi លោកវ៉ាន់ដាថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabai Di Fest ឆ្នាំ2024នេះជាឱកាសនាំយកសម្លេងជាតិខ្មែរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីមុនវាជារឿងដែលមិនអាចកើតឡើងបានទេសម្រាប់រូបលោក VOA បានព្យាយាមសុំអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកវ៉ាន់ដាក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabai Di Fest ដែលរៀបចំឡើងជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាមានគោលដៅលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់បង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកនៅតន្ត្រីប្រពៃណីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងម្ហូបអាហារ
ឡង់ចូលរំដេង
លោកសាឡុងណាំសាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabai Di Fest ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកនិងក្រុមការងារមានមោទនភាពស្វាគមន៍សិល្បករខ្មែរគឺលោកវ៉ាន់ដានិងលោកវ៉ាន់ថានដើម្បីសម្ពោធការដាក់បញ្ចូលតន្ត្រីខ្មែរទៅក្នុងមហោស្រពនិងចែករំលែកទេពកោសល្យរបស់ពួកគេជាមួយប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andrew Mom ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃផលិតកម្មបារមីក៏បានប្រាប់ VOA ថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ Sabai Di Fest ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់នាំយកតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ខ្មែរហួសពីព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកលោកបន្តថាតាំងពីដើមមកចំណុចសំខាន់បំផុតមួយគឺរាល់បទចម្រៀងខ្មែររបស់សិល្បករនៅផលិតកម្មបារមីត្រូវតែមានសំឡេងបកប្រែទំនុកច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសលោក Andrew Mom ថ្លែងថា
សម្រាប់យើងបកប្រែប្រោពីព្រោះសម្រាប់អ្នកសិល្បករសំខាន់ជាងគេជាណៃធៀប energy you know smarter day មកពីគាត់សំខាន់ជាបើសិនជាយើងអត់មានប្រូបើសិនជាយើងអត់មានណៃ then យើងគិតថាយើងបាត់ 50% audience ផង
សិល្បករខ្មែរមួយរូបទៀតដែលមកសម្ដែងជាមួយលោកវ៉ាន់ដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកវ៉ាន់ថានដែលផលិតកម្មបារមីនិយាយថាមានសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែររហូតដល់28មុខលោកវ៉ាន់ដានិងលោកវ៉ាន់ថាននឹងបន្តទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washingtonនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនារាយការណ៍ពីទីក្រុង Chino រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ការតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅចំនួនរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប៉ូលីសនិងពួកអ្នកយកព័ត៌មានទៅកន្លែងតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីធ្វើការ ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកកសែតនិយាយថាប៉ូលីសជារឿយៗរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើការងាររបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Robin Gas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលប៉ូលីសទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការតវ៉ាអំពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ក្រុមអ្នកកសែតថាពួកគេក៏ជាទីដៅដែរមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់បានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ខ្នោះដៃអ្នកស្រី Robin Apley អ្នកសរសេរខ្ទង់កាសែត Sacramento Bee នៅរដ្ឋ California ដែលរាយការណ៍ពីការតវ៉ាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Apley ថ្លែងថាន
េះជាករណីខុសប្លែកពីធម្មតាមួយព្រោះមនុស្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្តរឿងនេះមកលើខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្រសួងប៉ូលីសត្រូវលើកស្ទួយច្បាប់តែជាការពិតអ្វីដែលពួកគេធ្វើកំពុងរំលោភច្បាប
់ក្នុងសារអ៊ីមែលប៉ូលីសក្រុងសាក្រាម៉ាន់តូបានស្ដីបន្ទោសអ្នកស្រីអាប់លីថាមិនបានពាក់បានសម្គាល់ខ្លួនអ្នកកាសែតដែលក្រុងចេញឲ្យតែអ្នកស្រីអាប់លីនិងអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតថាប៉ូលីសបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ2021ដែលការពារអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍ពីការតវ៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Mike McGuire បានសរសេរច្បាប់មួយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាឆ្នាំ2020ដែលប៉ូលីសបានធ្វើឃាតលោក George Floyd ជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងដែលគ្មានអាវុធលោក McGuire និយាយនៅពេលនោះថាប៉ូលីសវាយតប់និងចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតដែលធ្វើការងាររបស់ខ្លួន
And in many cases journalists put their own lives on the line to be able to
ក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកកាសែតបានដាក់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួននៅជួរមុខដើម្បីនាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់មកប្រាប់យើងអ្វីដែលយើងដឹងគឺច្បាប់ SB 98ចែងពីការការពារអ្នកកាសែតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
ចំនួនរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកកាសែតក្នុងពេលនៃការតវ៉ា George Floyd បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយប៉ូលីសនៅក្រុង Minnesota Los Angeles New York និងកន្លែងផ្សេងទៀតតែបញ្ហានៅតែមាននេះបើតាមក្រុម US Press Freedom Tracker តន្ន័យរបស់ក្រុមនេះបង្ហាញថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនអ្នកកាសែត36នាក់ដែលរាយការណ៍ពីបាតុកម្មអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas តាំងពីខែតុលាមកលោក John Farina អ្នកកាសែតនៃអង្គការ Status Quo ថ្លែងថា
What is at stake here is
អ្វីជាការប្រឈមនៅត្រង់នេះគឺសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងសិទ្ធិមនុស្សវិសាស្តនកម្មទី1សេរីភាពនៃការនិយាយសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានការគោរពអំពីចំណុចនេះពីសំណាក់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទេ
លោកហ្វារីណាបានថតវីដេអូរបស់អ្នកកាសែតស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានរុញឲ្យដួលហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កអ្នកកាសែតស្រីនេះបានរាយការណ៍ការតវ៉ានៅខែឧសភានៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia លោកបានថតរូបប៉ូលីសញូវយ៉កដែលវាយតប់ពួកអ្នកកាសែតក្រសួងប៉ូលីសញូវយ៉កមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសារអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទរបស់ VOA ដែលសូមអត្ថាធិប្បាយទេប៉ូលីសញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសងប្រាក់10លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងឆ្នាំ2021ដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកកាសែតនិងបាតុករដែលនិយាយថាប៉ូលីសបានវាយតប់និងចាប់ខ្លួនពួកគេដោយគ្មានមូលហេតុក្នុងការតវ៉ាយុត្តិធម៌សង្គមពីការស្លាប់លោក George Floyd នៅឆ្នាំ2020លោក Mickey Osterricher អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សមាគមអ្នកថតរូបជាតិថ្លែងថា
It was not only a monetary settlement but
we បានត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយប្រាក់កាសប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏បានស្វែងរកដំណោះស្រាយសមធម៌ដែរយើងចង់ឲ្យប៉ូលីសធ្វើនឹងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយខ្លួននឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ការវឹកហាត់ពីរបៀបប្រព្រឹត្តលើអ្នកកសែត
ចំនួនរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកកសែតទាំងនេះក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាមិនមែនមានតែនៅអាមេរិកទេអង្គការ UNESCO រកឃើញថាការរាយការណ៍ពីការតវ៉ានៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកជាកិច្ចការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់អ្នកកសែតអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្លាំងប៉ូលីសជាផ្នែកមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកកសែតប្រឈមសម្រាប់អ្នកស្រី Robin Guest ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.